hayot qiziq ekan. Bir kuni studiyada ishlab o'tirsam, Mahmudjon degan do'stimiz qo'lida bir varoq oq qog'oz bilan kirib keldi. Salom alikdan keyin xo'sh nima xizmat qilsam? Ancha yillardan beri yuragimda bir dardim bor. Shu dardlarimni mana shu qog'ozga joyladim dedi va qo'limga tutqazdi. O'qib ko'rib shunda bildimki, ancha yillar oldin Mahmudjon do'stimizni dadalari bu olamdan o'tgan ekan. O'ylanib tursam, she'r yozaman-u
nozimstudio.com
qo'shiq aytishga uncha mahoratim yo'q. Shu she'rni o'zingiz qo'shiq qilib mani nomimdan ijro etsangiz juda ham xursand bo'lardim dedi. Ota-onamni umrlari uzoq bo'lsin. Ushbu qo'shiqni Mahmudjon do'stimizni dadalarini pok ruhlariga bag'ish edim.
Qalbimni o'rtaydi achchiq bir alam, dardimga topolmay qoldim ku malham, erta tashlab ketgan mehribon dadam. Dadam, dadam, dadam. Qancha orzular bor edi sizda, baxtiyor edim borligingizda. Qancha orzular bor edi sizda, baxtiyor edim borligingizda. Tushlarimda ko'rib yig'layman tunda, dadam, 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 dadam. Yig'larman har dam dadam, ah, dadam, 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 dadam. Sizsiz mening armonim, sog'ingan bir insonim. Sizsiz mening armonim, sog'ingan bir insonim. Ko'rgim kelar har onim, dadam, 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 dadam. Sog'inib eslaydi do'stlaringiz, duo qilar farzandlaringiz. Sog'inib eslaydi do'stlaringiz, duo qilar farzandlaringiz. Mahsharga qoldi diydorlaringiz, dadam, dadam, oh, dadam, dadam.
Nozim studio
otasi borlar, shukr qilinglar, meni esa sizga havasim kelar.